Oiartzun irratia.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Ieko irugarren osteguna dugu eta bideiatzeko tenorea aldu da Oiartzun irratira Asua edizioakeko Hector Ortegaren eskutik eta honezkero pronto dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo, Hector?
Egunon, Itxaso.
Ze moduz?
Ondo, ondo, politxo.
Bai ez,
Asuek?
Udazken giro eharrian, presko mino gaur behintzat hemen argia dugu, guraldia zemuz hortigan.
Bai, antzera, hotzetik izartu da, esnatu da egune, baina gero epeltzen hasi da eta eguna nahiko argi dago bai.
Bueno, eta testu ingurunetan edo ze proposamen ekarri gaituzu gaurkugan, Hector?
Ba, beitu, gaur gatoz, proposamen klasiko batekin, txoko honetan behin baino gehiagotan aipatu duguna, baina, bueno, aitzakia da, ointxatea dugun liburu berri bat, eta berri berria da, ointxe aste egun hauetan heldu da liburu dendetara, eta bueno, aitzakian ikusten dut oso ederra dela, ba, leku horretara jateko, eta leku hori da, Balderejoko Parke Naturala, eta alboan dagoen Baldegobia edo Gaubea ibarra.
Bai, ba, bueno, eskutan dugu liburua, hemen pantailan zehazki, eta arron politia, oso lagiro ematen du irati pelikulako, ez, testu inguru polit hori, eta, orduan, atera berria liburua, eta zehazki da parke naturalekoa, ingurua ere aipatzen du, konta eguzu pixka bat liburuak zer dakarren.
Beitu, liburua, liburu honek, 16 ibilbide proposatzen ditu, 16 horietatik 9 parke naturalaren eremuaren barrutik doaz, gehiena, igual dana ez, baina gehiena bai, eta gero, urrengo 7 dira inguruetan, eta inguruak bereziki dira alboan dagoen Gaubea edo Baldegobia ibarra, eta gero, Balderejoko parke naturalari atxikita, baina ja Burgosko lurretan beste parke natural bat dago. Parke natural hori da, gero ipatuko du Montesobaren San Zadornil. Eta orduan hor ere, San Zadornil aldean, ibilbide bat proposatzen digu. San Zadornil hori oso leku kuriosoa da, zen, eta ja nahi baduzua, ipatuko dugu Balderejo benetan zer dan.
Hoi da?
Baina, itxon, aztu baino lehen, bai esan behar dut, liburuaren egileak nortzuk diren, Juan Carlos Muñoz eta Mar Ramirez, Mar Ramirez berez da natura gidaria, Juan Carlos Ramirez argazkilaria, eta bereziki fauna eta argazki zoragarriak egiten ditu, eta paisaiak eta bar, eta liburuan gozatu ederra hartuko dugu argazkiak eurak ikusita.
Ze ederki.
Eta, bueno, komentatu nahi nuen asan, Balderejo berez dela aran bat, ibar bat. Uron ibaiaren inguruan eratutako ibarra edo arana. Eta Puron iparretik hegoaldera doa, eta azkenean Burgosko lurretan, Tobalinako aranean, Ebrora isurtzen da. Eta alboan, beste aran bat dago, eta aran hori Baldegobia da, edo Gaubea da. Eta gaur egun biak daude batuta udalerri bakar batean, baina berez geologikoki eta naturaldetik aran desberdinak dira. Eta bitxikeria da, Baldegobiaren aran natural horretan Burgosko eremu bat dagoela. Eta Burgosko eremu hori da San Zadornil, eta Balpuesta. Balpuesta ere oso leku ezaguna da. Orduan, horiek berez Baldegobiako edo Gaubeako ibarrean daude, baina administratiboki Burgoskoak dira, ez dira Euskal Herrikoak.
Ados.
Bueno. Eta, bueno, Balderejo hori gertatu zitzaiona izan zen, oso aran bakartia da, txarto komunikatuta eta bar, eta ja hogeigarren mendearen bigarren erdialdearen hasieran 1960garren urterako lau herri zituen eta lau herri horietatik hiru iaia utzik egoazan. Eta gaur egun ere utzik dagoz, bakarrik gelditzen zan jendea bizitzen horietako batean. Eta horrek, claro, hori galera handia da herri batentzat, aran batentzat eta hondamendi bat da, azkenean ze hor gertatzen diren gauzan artean, ba hondamendi edo eten kultural, etnografiko eta oso handia, hor desagertzen da milaka urteetako bizitza, jakintza eta jarioa, ezta? Hori da. Baina horrek erraztu zuen bestaldetik parke naturalen izendapena, eta 1972an parke natural izendatu zuten. Lau herri ziren, eta horietatik bakarra, Lalastran, bizi da jendea gaur egun, eta hor dago, oso herrixka txikia da, eta hor dago gaur egun, ba, interpretazio zentroa, eta apurbet, ibilbide gehienak Lalastratik abiatzen dira. Eta gainerako hiru herriak, Laoz, Villamardones eta Ribera, ba, Laozen badago antzadan ez nekazaritza esplotazio bat, baina berez ez da inor bizi, eta Villamardones eta Ribera herri galduak dira, ez da inor bizi bertan.
Bueno, beraz,
eta parkenat, bai?
Populazio gutxi, baina ba, ingrune arronte derra.
Bai, arana oso txikia da, eta parke naturala ere horrelakoa da, 3500 hektaria dauzka gutxi gora bera, baina ondo di, son moduan oso ederra. Ze ganera, bere txikian badauzka gauza asko, eta ganera transizio eremu batean dago, eta badauzka eremu atlantikoko eraginak, eta badauzka ere eremu mediterraneoko eraginak. Ez, orduan hor, justo dago muga-mugan, eta orduan, ba, alde batetik daukagu Puroni baiaren aran hori, aran hori batzutan zabalagoa da eta beste batzutan oso estua eta berez aitzarte edo zintzur bi daude, oso politak eta oso ikusgarriak eta horiek dira apurde fama eman diotenak parkeari. Badauzka ere inguruan mendi altuak, pentsatu behar dugu alturarik txikiena iaia 800 metrokoa diela. Bajuena 800 metro dago parke naturalean. Eta altuena 1240 metroko tontor bada. Orduan, bitarte horretan dago. Hauek goierriak dira. Hau ez da mendialdea da. Eta hor goialde horietan esate baterako goi ordekak daude eta hor larreak egon dira, zelaiak eta hor garai batean ere artzaintza ba zabalduta egon za eta gaur ikusi ditzakegu garai bateko artzainen txabolak esate baterako. Eta behaldean aranaren beko partean hor 800 metro inguruko, osea, eremu horietan ba labore sailak daude, oraindik ere badira. Eta tartean, baso zabalak dagoz, gehienak pinu gorriak eta artadiak, baina badira ere pagadi oso zabalak, bebai, eta orain bagoaz, pagadi horiekin, pinuak eta badakigu, pinuak eta artadiak ez dutela iaia aldatzen kolorea, ez da? Baina artadiekin, eta gero, Puroni baiaren inguruko, ertzeko ibar basoekin, orain, pentsatzen dut, nirena zegoen egun agutan, baina pentsatzen dut, orain udazkeneko sasoi honetan ja zidiela horriak gorriztatzen, horiztatzen, eta bar, oso paisaia politak, eta oso kontraste ederrak topatuko ditugu Balderejo aldean.
Ba, irutzen bazaitu, ja, ekingo diogu gaurko txangoari, eta okerrez banago, proposamena da, Puroni baiko aitzartea, ez da?
Hori da, apurbet, klasiko parke natural honetako klasikoena. Pentsatu behar dugu, gu proposatzen duguna da Lalastratik abiatzea. Hau da, kotxe zelduko gineateke Lalastraraino, eta Lalastran, ahora parkalekoa dago, hori interpretazio zentroa dago, baita ere antxinako ogibidei eskinitako museo txiki bat dago. Bere txikian oso herri polita da, eta ikustea merezi du, merezi du tarte bat hartzea, eta Eliza, eta inguruko zeak ikustea. Eta gero ja abiatuko gara, guk hau aukeratu dugu, batez ere, esplikazio gutxi eman beharko dugula, ba, nondik jo, ze oso oso ondo markatuta dago. Ez dago inungo galtzeko aukerarik.
Vale.
Orduan, abiatu behar gara Lalastratik eta gu egingo dugu Puron ibaiaren albotik. Egia da, hasiera honetan, Lalastratik joango garela Ribera herriraino. Eta hor, bideak ez dio jarraitzen ibaiari. Zergaitik, ibaia, Puron ibaia sartzen dalako hor, bere lehengo aitzartean, bere lehengo arroian, eta oso arroia estua eta basatia da, eta babestuta dago. Eta orduan, bidea zoa hortik. Bidea, saies bide bat egiten du, apurbet, buelta txiki bat ematen du, eta harrapatzen du ibaia, ja, arroia horietatik, zintzur edo aitzarte horretatik ateatzen denean. Alanda guztize, oso ibilbide polita dabe bai. Hor, oraindik Puron ibaia baino gehiago iaia erreka da. Bildu ditu inguru horretako ur guztiak eta badoa berantza, baina oraindik ez dauka indarra askorik. Azaleko argazkia, okerrezpanago, gaitzarte horretan eginda dago.
Ara.
Gaitzarte basati horretan.
Ba, super polita.
Oso polita. Eta gero, esaten dugun bezala, ibilbideak ez dauka inongo galbiderik oso ondo seinalizatuta dago, eta helduko gara biderdian Ribera herri usturaino. Garai batean herri eta ikusiko dugu, bueno, ba herri ez dugu izango handia, baina bueno, bizitza handiko herria izan zala eta bueno, guan gelditu algara, badago ganera maiak eta dago zipinita leku batean, ba lasai amaiketakoa egiteko eta bar, eta merezi du apurbet igotzea eta herriko Elizaren inguruan etxe galduak dagoz, eta Eliza bera ere galduta dago, baina oraindik ere gu ezin da sartu babestuta dagoelako, baina gu ateraino heltzen bagara ikusiko dugu barrualdean Eliza horrek eduki zituela garai batean freskoak hormetan, erdiaroko freskoak eta ikusten dira, Orduan merezi du igotzea eta begirada bat botatzea Eliza galdu horri, Riberako Eliza. Ribera antxe geldialdia egin eta gero bidea jarraitzen du hor esango genuke ibilbideko eremurik eta zabalenetik. Hor bapatean zeharkatuko dugu olako zelai zabalen eremu bat, ibaia ja gure ondoan daukagu, eta oso polita, eta alboetan mendiak, alde batean Santana mendia, eta gero bestaldetik, Baiegrul menditik datorren gailur lerroa, oso tentea, eta oso arriskoa, eta oso ikusgarria. Eta kontuatuko gara, gu abiatzen garela justo mendibilak elkartzen dien lekura. Eta hor dago, hor, bapatean, bematen du ez dagoela nondi pasatu, baina badago nondi pasatu, badago arrakala bat mendibilen artean. Eta hor, egingo du kilometro bat soragarria. Soragarria. Aitzarte estuan barrena ibiliko gara, alboan ibaia daukagula, ibaia ganera jauzika doa, egiten ditu ur jauzi politak, eta, bueno, ez dauka inungo zailtasunik, edo nork egin dezake, eta oso polita da. Eta ja, azkenean, zeharkatzen du, mendilerro bien arteko batura hori zeharkatzen du, eta ateratzen gara, ja, Burgosko Tobalina ibarrera. Eta hor, ja, batean, aran zabal bat daukagu gure begien aurrean, herri txiki bat dago, erran, nahi badugu bertara joan, da buelta bat emon, badauka herri pintoreskoa da, bai, merezi du apur bet ikustea. Eta, ja, hemen amaitu zaigu ja gure ibilbidea. Hori da, eta Puron ibaiak jarraituko du kilometro batzu gehiago ingo ditu Tobalina ibarrean barrena, Ebro ibaiarekin batu arte, baina gu, ingo duguna da, etorritako bidetik atzera. Eta berriro disfrutatu ikusi dugun paisaia sonagarri guzti horiekin. Danetara joan etorria 15 kilometro dira,
bueno.
Eta ez dago zertan dana egin, hori ja norberaren indarren arabera, baina, bueno, gutxi gora bera 4-5 orduko buelta izango litzateke.
Baina desnibel handirik ez, zeia alturan ez?
Ez.
Astengea?
Desnibela oso txikia, ba. Oso txikia. Kontutan hartu gu hasiko garela Lalastran, eta Lalastran okeres banago, 900 metroko altueran dago, eta berantzagoaz. Hori bai, hori kontutan hartu behar dugu, beto importantea da esan dutena.
Berantza hasi?
Egu, hori da, eta itzulera gorantza. Badago aukera ere, eta hori ere jende askok egiten du, erranera joan, hau da, Burgostik egin, Burgostik abiatu, eta orduan egiten duzu, goraka egiten duzu joaterakoan, eta gero etorrera egiten duzu beraka. Baina, bueno, desnibela ere ez da kristona, ez da esagerazio bat.
Bueno, eta ibilaldi honez gain, aipatu dugu leno ere, alboan Burgosen, Montes, Obarentxes, Obarenes, San Sadornil, parke naturala dugula, Hector. Ze zai esateko San Sadornil.
Bai, San Sadornil, ganera justo bitu, San Sadornil da, lehen aipatu duguna, ez, Baldegobia edo Gaubea Ibarraren baitan dagoen satia. Segero, Montes Obarenes berez dira, Ebroz bestaldean dauden mendiak. Oso inguru polita da hori bebai, Pico Umión, eta inguru guzti hori. Eta Sobrongo ere aipatu inoiz aipatu dugu
programan dugu, bai, Sobron.
Bai, aitzartea, ba, aitzarte Sobrongo aitzartearen Burgosko satia Montes Obareneseko parkean dago. Arabako satia ostera, ibaiaren esker aldea ez dago inungo parketan, baina oso hurbil dago parke bietatik, Eta bai, San Sadornil aldean bueno, hor oso polita da, ze hor Arzena mendilerroa dago, eta Arzena mendilerroaren ipar isurialdea, hau da San Sadornil aldea, oso basotsua da, baso eta oian sarriak dagoz, eta gehienak pagadiak dira, iparrari begira dagoenez, ba hor gehienak pagadiak dira. Eta oso ibilbide polita, hor eurek Metropoli Berde esan diote ibilbide bati, eta oso ibilbide ederra egin daiteke basorik baso. Eta orduan hori ere aukera polita izan daiteke egun hauetan udazkeneko kolore horiekin gozatzeko. Eta hor dago ere Valpuesta, lehen aipatu dugu Valpuesta, gaur egun herri txiki-txiki bada, baina garai batean ba, osea, gotzainaren egoitza izan zen, garai batean erdi aroa, goi erdi aroan, zortziriongarren urte inguruan, edo behatziriongarren urte inguruan, buelta horretan, meretzi amargarren mendeetan, hor izan zen gotzainaren egoitza, eta, bueno, badauka bere garai bateko dorretxea, badauka Elisa, ba, oso dotorea kolegia eta bat da, eta orduan, bueno, berezi du bueltatxo bat emotea, eta nahi izan eskero, ba, Montes Obarenes San Sadornil Parke Naturaleko eremu horrekin ere, ba, gozatzeko.
Eta, bueno, hasieratik aipatu dugun Gaubea edo Baldegobian ere, badugu ze ikusteko, ez da?
Bai, bueno, liburuan lehen aipatu dugun bezala horre ere proposatzen da, ba, dozen erdi bat ibilbide, eta, bueno, ordenetari daukagu, mendia nahi duena, mendiak ditu, gazteluak badaude, hemen ere inoiz aipatu dugu Baronatarren dorretxea, hor Villanañe, kostatzen du, kostatzen da, izen hori ezatea, baina Villanañe herrian dago, oso dotorea eta Euskal Herrian, ura darillon lubanarroz inguratutako jauregi edo gaztelu bakarra da. Baina gaztelu gehiago daude, adibidez, Astulez herrian, erritiko zogertu, mendiska baten buru, hortxe dago gaztelu bat, oraintxe azkenengo urte hauetan zahar berritze lanak egiten ibili izan dira, eta oso ikusgarria da, bertaraino joan daiteke, ez dut uste momentu honetan sartu daitekeenik bertara obra horiek tarteko, baina bueno, oso ikusgarria eta oso referentziala da. Eta beste herri batean, Nograron, hor ere dorretxe ikusgarri bat dago, oso altua, lau pisuko dorretxe, erdiaroko dorretxea da, eta ez da bat ere ezaguna, orduan hori ere gomendatzen dugu. Eta Tuestako Elisa Romanikoak gomendatu behar dugu, eta apurbet arte romanikoa gustatzen bazaigu, denbora luze emango dugu, portada erromanikoa ikusten ze. Dana dago, eskulturaz beterik, eta ondo, oso gure jakinmina piztuko dugu, gure interesa, eta alegin horre ibiliko gara alegintzen, irudi bakoitza zer dan, zer representatzen duen, oso ikusgarria. Eta azkenik, beste gauza pare bat aipatzeko, batetik, eremiten aitzuluak, garai batean, erdiaro, goiztiar horretan, 6, 7, 8 mende horietan, ba, garai hartan, aitzulu artifizialetan bizi izan zan jendea inguru hauetan. Ez dugu aipatu, baina purongo aitzarte egiten dugunean ere ikusiko ditugu batzuk hor mendi magaletan, eta gaubean, ba, hiru herritan gutxienez aurkituko ditugu Korron, Pinedon, eta Villanueva edo Uribarri, gaubean, hortxe ikusiko ditugu, oso politak, ibilbidea daude bertaraino joateko, eta merezi du buelta bat emotea. Eta ja, azkenik, Castros de Lastra, hau Peñagrajera mendiaren tontorrean dagoen eremu bat da, ikuspegi oso politak, eta ganera, Castros de Lastra dira, berez, erromatarren aurreko herri bat. Eta oso ba, garaia hartan badakizu kastroak egiten zirela menditon torretan, hau badirudi hau trigoien, tribukoen kastro bat izan zala, batzuk esaten dute igual Usama Barka herria izan zala, eta bueno, merezi du mendibuelta bat egitea, eta goian gaudela, inguru oso zabala da, merezi du, ganea gero erdiaroan ere badirudi herriska izan zala, orduan eremu desberdinak daude, eta badago zer ikusia, eta ganera gero biztak itzelak dira.
Bueno, nik uste gaurko proposamenakin, egun bat baino igual, asteburu oso bat beharko genukela, ez? kontuan bai. Hartuz, Parke Natural bi, aipatu itugula, gero hemen ere, ez? Oso aukera zabala gola gauean bertan, zeiruitzen zaitu?
Bai. Eta han inguru hartan badago non lo egin, badago non bazkaldu, osea, que alde horretatik aukera polita izan daiteke, asteburu ederra emoteko, eta behar bada, ba, askotan joaten ez garen leku bat, ba, ezagutzeko eta gozatzeko, ez da.
Plan ezberdin bat gaurkoa, Valderejoko Parke Naturalean, eta bueno, inguru guzti horretan, ba, Hector Ortega, ez da, zerbait gehitu nahiko bazendun, gaurko proposamena idago kionez?
Ez, bakarrik hori, gogoratzea, hauek oso fetxa honak izan daitezkela ikustea joateko, eta kontutan hartu ere, geroago bagoaz, benetako negua egingo balu, ez dakigu hori, inoiz gertatuko da, baina, bueno, benetako negua egiten dagoenean, gogoratu, hasieran aipatu duguna, Valderejoko Parke Naturala oso altu dago, orduan, kontutan hartu behar dugu, edurra egiten badu, edo hotza hundiko egunak badia, eta ez dala, behar bada ez dala oso erreza izango bertati mugitzea. Orduan, hori beti kontutan hartu.
Ba, ez dakit nolako negua izango den, baina ezkur urtea, elur urtea omen da, eta aurrekoan nola bueltaxka ematen, ezkurrez betia dugu guk hemen ingurunea, ez dakigu beteko den.
Ba, bueno, adibiliko gara.
Erki ba.
Adibiliko gara horrela dan.
Ba, mila esker Hector Ortega zua dizioakeko arduraduna eta urren arte.
Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea guzta. Bidaia atala.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.